Uzun tumanning Qaramqul qishlog'ida bitta qoramolni so'yishda ishtirok etgan 20 dan ziyod odam birin-ketin tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Uzunlik manbaga ko'ra, bemorlar kuydirgi kasalligi yuqtirganlikda gumonlanmoqda.
19 avgust kuni Bobotog'ning Qaramqul qishlog'ida mol so'yilgan. Shu molni so'yishda ishtirok etib, uni go'shtini taqsimlashda, sotishda, kallapotcha, qorin ichaklarini tozalashda qatnashgan erkak bormi, xotin xalaj bormi, bola chaqami, hammasi bir kundan keyin kasal bo'lib, badanlariga yara tashib ketgan. Meni bilishimcha 29 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Qishloq vahimaga tushib qoldi,
deydi Ozodlikning shaxsi oshkor qilinishini istamagan manbasi. Suhbatdosh ayni paytda mol so'yishning vaqtincha taqiqlangani va qishloqni ses xodimlari dezinfeksiya qilib yurganini ham qo'shimcha qildi. Uzun tuman yuqumli kasalliklar shifoxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachi Ozodlik muxbiriga kuydirgi yuqqanlikda gumonlanib 22 nafar bemor yotqizilganini tasdiqladi.
Bemorlar kasallikni yuqtirgandan so'ng 3-4 kun o'tib, 28 avgustdan boshlab bizga murojaat qila boshladi. 30 ga yaqin odamdan 22 nafari kasalxonaga yotqizildi. Hammasi so'yilgan molga aloqasi bor. Ularda kuydirgi alomatlari, ya'ni bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, isitma, yara chaqalarining badanga toshishi bor edi, lekin bizda olingan analizlar kuydirgi emasligini aytmoqda. Qanday kasalligi noma'lum. Aniq tashxis qo'yish uchun barcha analizlar viloyatga yuborildi va natijasini kutyapmiz,
dedi Ozodlik suhbatlashgan Uzunlik shifokor. Suhbatdoshga ko'ra, kuydirgiga chalinganlikda gumonlanayotgan bemorlar asta-sekin sog'aymoqda. Surxondaryo viloyati sanitariya epidemiologiya boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi kasallik chiqqan qishloq qattiq nazoratga olinganini bildirdi.
Qaramqul qishlog'ida mol so'yilgan xonadon dezinfeksiya qilindi. So'yilgan mol go'shti bilan kontaktda bo'lgan 48 xonadon va 180 ga yaqin odam qattiq kuzatuv ostiga olindi,
dedi mulozim. So'nggi paytda O'zbekistonda chorva mollari qoni va go'shtidan zaharlanish holatlari tez-tez uchrayapti. Joriy yil iyun oyida Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida kuydirgi kasalligi tashxisi bilan 30 dan ziyod odam kasalxonaga yotqizilgan edi. 26 iyundan boshlab Samarqand viloyatidagi Urgut tumanining Vag'ashti qishlog'ida yashovchi 8 odam kasal qo'ylarini so'yish natijasida kasallanib, shifoxonaga yotqizilgan.